Picha namba ariyo. Chieng' moro Nyasaye nowacho ni Musa niya, yier jotelo 12 kuom ogendini 12. Kendo mondo ior jotelo 12 mag dhoud 12 go gidhi gine kaka piny mar Kenan chalo. Musa nokon jotelo 12 go mondo gidhi gine kaka ji chal, kaka jolweny chalo, kaka kedo margi chalo. Mondo gine kalo kata piny ber kata rach. Ang'e nokongi ni gidhi giom olembe mane nyake pinyno. Jotelo 12 go nodhi e piny Kanaan kendo bang' ndalo 40 ne giduogo e pinyni. Jariyo kuom ja 12 ka nokelo wach maber. Gikelo bede olemo mane pek ahinya mondo ji oting'. Kendo ne giwacho ni lowo cha ma Kanaan cha ne en lowo momewo ahinya. To ji 10 kuom ja 12 ka nokelo wach marach. Ne giwacho ni en adier ni lowo ma kacha cha omewo. To ne giwacho ni joman kacha dongo ahinya. Kendo ni miechgi kata taondegi dongo kendo tegno ahinya. Oh, mani notimo jo Israel bedo maluor ahinya mondo gidhi e piny mawendo cha. To Caleb nowacho ni Nyasaye ni kodwa. Wanyalo dhao kendo walogi mwalogi chuth. To kata kamano jomoko ne ok oparo kamano. Kendo mae nomiyo Nyasaye okecho ahinya nikech ne ok ginyal yie gi Nyasaye. To nikech ne ok ginyal yie gi Nyasaye, Nyasaye bende ne ok nyal yie mondo gine piny cha. Kuom mano, bang' higni 40, ne gin joma luoro koni gi kocha kapok gichopo e piny jo Kanaan. Kendo ji duto mane ok oyie kod wach Nyasaye ne githo e thim. Ahinya mondo kik wawinj Nyasaye. Iparo nadi? Wan gi Nyasaye korwa. Be wadwaro ng'at machielo kata gimoro machielo? Onge gimoro amora manyalo timre ma Nyasaye ok oyie.